Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atila dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Nuk ka mandatar për qeverinë, pritet vazhdimi negociatave. Kosova drejt krizës për ujë të pishëm. Nga bota, tensionet e larta në Iran pas rrëzimit të avionit Ukrainas. Publikohen nominimet për Oscar, prin filmi Joker. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lideri i lëvizjes vetëvendosi Albin Kurti për mes një letre publike ka kërkuar nga presidenti Kosovës Hashim Thaçi që të mos bëj presion për propozimin e mandatarit për kryeministër. Kurti ka bërë të ditur se partia e tij dhe Lidhja Demokratike e Kosovës janë në fazën e finalizimit të marrëveshjes dhe se do ta njoftojnë presidentin kur të jenë gati. Sot ambasadori amerikan në Prishtinë Philip Kosnet ka takuar përfaqësues të LDK-s dhe i ka ftuar udhëhesit politik ta formojnë qeverinë e re. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqe.
Kryetari lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka kërkuar nga presidenti Hashim Thaçi që të mos bëj presion në lidhje me caktimin e mandatarit për postin e kryeministrit. Reagimi i Kurtit vjen 4 ditë pasi që Thaçi dërgoi një letër atij dhe lëvizjes vetëvendosje, përmes të cilës kërkoi që të caktojnë mandatarin për kryeministrin e ardhshëm. Kushtetuta e Kosovës nuk i njeh presidentit diskrecion e as rol aktiv në procesin e caktimit të mandatarit apo edhe të garantimit të një shumice parlamentare për zgjedhjen e qeverisë në kuvend. Ju lusim që të mos bëni vlerësime politike dhe presion përmes paragjykimit të procesit politik të formimit të qeverisë, thuhet në letrën e Kurtit drejtuar presidentit Thaçi. Kurti ka theksuar se lëvizja vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës janë në fazën e finalizimit të marrëveshjes. Lëvizjes vetëvendosje i mbetet të ndërmarr nismën e radhës për takimin me Lidhjen Demokratike të Kosovës në kuadër të negociatave për koalicionin e ardhshëm qeverisës. Një gjë të tillë e thon zyrtar të LDK-s, sipas të cilëve është në duart e lëvizjes të thërrasin takimin për vazhdimin e negociatave. Në lëvizjen vetëvendosje thon se në vazhdimësi janë duke ofruar propozime për të ardhur deri tek zgjidhja. Antarja kryesisë së lëvizjes vetëvendosje, Arbërien Agafsi, tha për Radion Evropa e Lirë se presin që sa më parë të arrihet një marrëveshje për koalicionin qeverisës me LDK-n.
Lëvizja do të ndërmarrë të gjitha veprimet që i ka në dispozicion në mënyrë që sa më parë të kemi një zgjidhje. Në vazhdimsi kemi ja propozime të ndryshme për LDK-n. Shpresoj që të arrihet sa më parë marrëveshja dhe të vazhdojmë tutje me votimin e qeverisë dhe me funksionalizimin e të institucioneve të bënd.
Në anën tjetër, përfaqësues të Lidhjes Demokratike të Kosovës thonë se edhe LDK-ja është interesuar që sa më shpejt të themelohen institucionet e reja. Abdullah Hoti nga Lidhja Demokratike e Kosovës i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në takimin e fundit LDK ka dhënë ofertën për bashkëqeverisje dhe sipas tij është në dorën e lëvizjes vetëvendosje të gjejë mënyrën për themelimin e institucioneve të reja. Në një prononcim me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, Hoti ka thënë se takimi i ardhshëm mund të bëhet nëse partia që ka dalë para ofron zgjidhje për marrëveshje. Të hënën ambasadori amerikan në Prishtinë, Philip Kosnet, ka takuar përfaqësues të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Përmes një njoftimi për media, LDK tha se në këtë takim ambasadori Kosnet i ka ftuar udhëhesit politik të formojnë qeverinë e re, e cila sa më parë do të përmbush mandatin e votuesve. Ndërkësh pas këtij takimi, kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, ka deklaruar shkurt për media se zgjidhjen e japin ata, jo ne, duke ju referuar lëvizjes vetëvendosje.
Zgjidhjen e japin ata, jo ne.
Kan kaluar më shumë se 3 muaj nga përfundimi i zgjedhjeve parlamentare në Kosovë, por ende nuk është krijuar qeveria e re. Vonesa në krimin e institucioneve të reja pas zgjedhjeve të 6-tetorit ka bërë që vendi të hyjë në vitin 2020 pa buxhet të miratuar. Ligji për ndarjet buxhetore i vitit të kaluar fiskal sipas procedurave ligjore mund të vazhdojë të zbatohet vetëm për 3 muaj të vitit të ardhshëm fiskal. Në rast se deri në fund të muajit mars nuk miratohet një ligj i ri për ndarje buxhetore të këtij viti, atëherë nënkupton që asnjë organizatë buxhetore nuk mund të bëjë shpenzime. Që nënkupton që institucionet publike nuk mund të kryejnë asnjë funksion. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqe.
Prokuroria Speciale e Kosovës sipas Ministrisë së Punëve të Jashtme ka pranuar dhe po shqyrton më shumë se 10,000 dokumente me të cilat pretendohet të dëshmohet për krimet e kryera nga Serbia në Kosovë gjatë luftës së fundit. Zyrtarët e Ministrisë së Jashtme thonë se pas shqyrtimit të dokumentave pritet të ngrihen edhe akt akuzat e para. Arton Hunushevci raporton nga Prishtina.
Prokuroria Speciale e Kosovës është treguar e përmbajtur nga komentet dhe dhënja informatave shtesë në lidhje me dosjet, të cilat i ka pranuar nga Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës, e të cilat janë prezantuar si dëshmi për krimet e kryera nga Serbia në Kosovë gjatë luftës së fundit të vitit 1998-99. Zyra për median e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës nuk ka dhënë ndonjë informacion lidhur me këto dokumente, duke ia lënë këtë çështje në përgjegjësinë e prokurorit, i cili po merret me atë dokumentacion. Bary Hyseni, kryesuesi i Këshillit Prokuror Real të Kosovës tha për Radion Evropa e Lirë se si këshill është në dijeni që Ministria e Punëve të Jashtme ka dorëzuar disa dokumente në prokurorinë përkatëse, por si sa ai nuk mund të kërkohet informacione shtesë në këtë fazë.
Funksionar dorëzulli dosja e dosje, por s'kemi asnjë informacion tjetër çka përmban dosja sepse nuk është në autoritetin tonë. Nuk do të thotë që s'do të marrim informacion sepse na kërkojmë raporte të rregullt, atë kërkojmë raport të rregullt. Atër kërkujem në nivel administrativ në avon një uri për gjitha raportet që kanë mërinja, po vëzëm në trajtu. Mi për tani, kjo është vetëm një raport që ka shku edhe diri sa ta shqyrtën departamenti për katë.
Prokuroria Speciale, si pas Ministrisë të Punëve të Jashtme të Kosovës, ka pranuar dhe po shqyrton më shumë se 10,000 dokumente me të cilat pretendohet të dëshmohet për krimet e kryera nga Serbia në Kosovë gjatë luftës së fundit të viteve 1998-99. Zyrtarët e kësaj ministrie thanë për Radion Evropa e Lirë se presin që pas shqyrtimit të dokumenteve të ngriten edhe akt akuzat e para. Itlir Zymbera, i këshilltari i Ministrit të Jashtëm në detyrë Bexhet Pacolli, tha se prokuroria ka pranuar dhe po i shqyrton dokumentet e dorëzuara.
Prokuroria në këtë rast e ka marrë shumë seriozisht dhe është duke e shqyrtuar një kanjes të cilën foqe me atë që përmban këtë dokumentacion.
Ministri në detyrë Bexhet Pacolli në fund të vitit 2019 dorëzoi personalisht në Prokurinë Speciale dosjen e dokumenteve. Ai pati deklaruar se dokumentet janë siguruar nga burime të ndryshme përmes mënyrave ligjore për të siguruar mbështetje për prokurorët e Kosovës. Bekim Blakaj, drejtori ekzekutiv i Fondit për të Drejtën Humanitare në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se fondi është shumë kurioz të di se çfarë përmban dosja Ministrisë së Punëve të Jashtme, e cila është dorëzuar në prokurori.
Sigurisht janë të mirë pritura informacionet apo provat kush do t'i ketë që t'i dorëzoj në prokurinë e shtetit dhe mendoj që prokuria do duhej t'i revidoj, t'i shef, t'i analizoj gjitha ato prova në njërë që del ose me këtë akuzë ose në fund fundit me ndonjë informacion mbi ato dokumentacion.
Gjatë vitit 2019, Ministria e Drejtësisë kishte proceduar për miratimin e Kuvendin e Kosovës plotësim ndryshimin e kodit të procedurës penale, ku është paraparë edhe dispozita për gjykim dhe dënim në mungesë. Gjykimet në mungesë u kërkuan nga institucionet e Kosovës për faktin se shumë persona nga Serbia, të cilët organet e ndjekjes penale në Kosovë i shohin si përgjegjës për krime lufte gjatë periudhës 1998-99, nuk jetojnë në Kosovë, por në Serbi. Sjellja e tyre para drejtësisë në Kosovë konsiderohet gati e pamundur, pasi që Serbia nuk e njeh shtetin e Kosovës, andaj rrjedhimisht edhe nuk mund të ketë një marrëveshje ekstradimi. Sa i përket Kosovës, trajtimin e rasteve të krimeve të pretenduara të luftës fillimisht e kishte nën kontroll misioni kombeve të bashkuara UNMIK, më pastaj misioni bashkimit evropian EULEX, kurse pas shpalljes së pavarësisë dhe transferimit të përgjegjësive, një kompetencë të tillë e kanë tashmë edhe gjykatat e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qytetarët e Kosovës mund të përballen me mungesë të sasisë mjaftueshme të ujit për shkak të mungesës së rreshjeve atmosferike. Përderisa komuna e Gjilanit me një problem të tillë ballafaqohet nga gjysma vitit të kaluar, edhe 8 komuna të tjera që furnizohen nga kompania e ujësjellësit rajonal Prishtina mund të përballen me krizë të ngjashme. Kronikën e Adia Ahmetit.
Për shkak të mungesës së rreshjeve atmosferike, përveç komunës së Gjilanit edhe qytetarët e Prishtinës së rrethinës mund të ballafaqohen me krizë të ujit të pishëm, thonë zyrtarët ujësjellësit rajonal Prishtina. Sipas autoriteteve kompetente në Prishtinë, aktualisht ka rënje të nivelit të ujit në liçenet e Badovcit dhe Batllavës, prej të cilave sigurohet uji i pishëm për më shumë se 140,000 konsumatorë. Ujësillësi rajonal Prishtina është ndërmarrja më e madhe e furnizimit me ujë të pijes në Republikën e Kosovës, nga e cila furnizon me ujë 8 komunat e Kosovës përfshirë kryeqytetin Prishtinën. Kryeshefi ekzekutiv i Ujësillësit rajonal Prishtina Ilir Abdullahu në një bisedë për Radio Evropa Lir tha se nëse vazhdon mungesa e rreshjeve në ditët e ardhshme kompania do të fillojë të zbatojë masat e reduktimit.
Kon menuzeta apo thoj se kemi të dy liçet në Bartllavë në Badas, që ne faktikisht po futemi rreth asaj të e kalojmë në një krizë të ujit në të ardhmen, po jena në përpiljen të një plani për fillimin e redukimeve.
Edhe në shoqatën e ujësjellësve të Kosovës pohojnë se mungesa e rreshjeve atmosferike ka ndikuar në zvoglimin e sasisë së ujit në nivel vendi, por gjendje më rënd sipas kësaj shoqate paraqitet të jetë në komunën e Gjilanit. Komuna Gjilani që nga mesi vitit kaluar është duke u ballafaquar me mungesë të madhe të rezervave të ujit. Në këtë komunë tashmë janë duke u zbatuar reduktimet. Muhamet Suliqi, kryetari i bordit të kësaj shoqate, njëherë është kryeshef ekzekutiv në ujësillësin rajonal Hidro Morava në Gjilan, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tha se për një pjesë të qytetarëve janë duke u zbatuar reduktimet nga ora 21 mbrëmjes deri në orën 6 të mëngjesit.
Kështu që është duke ndiku ende thatësirat, nuk kemi ngritje të nivelit, ku nëse vazhdohet me kitë gjendje të thatësirës, atë rrezikohen edhe puset ekzistuese të cilat i kemi.
Penda për lëpnisës është burimi kryesor i ujit të pijes në Gjilan, ku furnizon me ujit të pijes rrëth 60% e qytetarve të komunës e Gjilanit. Përveç kësaj, ekzistojnë edhe tri burime më të vogla, ngurit e Hoxhës, Banjës edhe puseve në Veleknicë. Sasia e rreshjeve në disa zonat të Kosovës, konkretisht në zonën e Anomaraves, vitin e kaluar kanë qenë në vlerën mesatare të rreshjeve që regjistrohen nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, pohojnë udhëheqës të këtij instituti. Leta Fete Latifi, drejtues i Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, tregon për Radio Evropa Lirë se në vitin 2014 në stacionin Mates në Përlepnicë, sasia e rreshjeve ka qenë 856 litra për metër katror, ndërsa vitin e kaluar kjo sasi ka qenë 450 litra për metër katror. Situatë ngjashme sipas Latifit ka qenë edhe në stacionin Mates të Batllavës. Ndryshe edhe në ditët në vijim nuk parashikote këtë rreshje atmosferike, tha Latifi.
Për këtë javë, moti do tjetë shtu ngjajshëm, do të ketë temperatura minimale, do tjetë prej minus 1 deri në minus 5 gradë Celsius, ndërsa maksimalja do shkojnë nga 3 deri në 7 gradë Celsius. Ndërsa gjatë kësa jave nuk parashihet të ketë rreshje.
Aktualisht, qytetarët e Kosovës furnizon nga disa burime natyrore dhe artificiale të ujrave. Liçeni Ujmanit në Zubin Potok, Batllava në Podujev, Badovci në Prishtin, Radunici në Gjakovë dhe Prilepnica në Gjilan, Kras, Lumenjeve, Drini Bardhë në Rafshin e Dugagjinit, Ibrit në Mitrovicë, Moraves, Sëbinqës në Anomorav dhe Lepencit në Jug janë disa prej burimeve kryesore të ujtë të pishëm në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nevojat e pacientëve në Kosovë për gjak kryesisht mbulohen me sasitë e dhuruara nga vullnetarët. Drejtoresha e transfuzionit të gjakut Bukurie Raca thotë se deri në 28.000 doza gjak në vit sigurohen vetëm nga vullnetarët. Holsit nga Ariana Kasapoli.
Rreth 90% të nevojave të pacientëve për gjak në institucione publike shëndetësore në Kosovë sigurohen nga dhuruesit vullnetar të gjakut. Këto informacione i konfirmoi drejtoresha e transfuzionit të gjakut Bukurie Raca, e cila tha për Radio Evropa e Lirë se gjatë vitit të kaluar vetëm nga dhuruesit vullnetar janë siguruar rreth 28.000 doza gjak. Kurse pjesa tjetër, siç tha ajo, mbulohet nga familjarët, kryesisht për grupet e gjakut që janë më të ralla.
Për gjatë vitit kaluar, kemi pas një rjedh pozitive durimit vullnetar gjakut, e cila ka rezultu me grumbullimin e gjatë një vitit të përmbi 28.000 dozave të rrimeve gjakut, për cilave durimi vullnetar i gjakut ka pas një hov zhvillimit. Atë që mund të them është që sasia ka qenë stoku i gjakut gjatë tër vitit ka qenë në nivel jashtëzakonisht të mjaftueshëm për me mri, me mbulu kërkesat e gjakut dhe produkteve të gjakut për pacientët të cilët kanë qenë nevojë për trajtim transfuziv.
Zonja Raca gjithashtu shton se pavarësisht se ku trajtohen pacientët, në institucion publik apo privat, kanë të drejtë të kenë qasje në dozat të gjakut. Në bazë të një udhëzimi administrativ, spitalet private janë të obliguara të bëjnë marrëveshje me qendrën kombëtare të transfuzionit të gjakut dhe të marrin gjak në rast nevoje për ndonjë pacient.
Kanë obliguese prej Ministrisë së Shëndetësisë. Po, ishte drejtë e pacientit mu trajtu njëjtë, dhe institucion që se ka nevoj për gjaka i ka drejtate veta, edhe në atë institucion edhe këtë institucion.
Njëra nga klinikat që ka nevoj të vazhdueshme për gjak është ajo e ginekologjisë dhe obstetrikës. Drejtori i kësaj klinike Jakup Ismaili tha se vetëm për një natë kujdestarie ndodh të kërkohen në transfuzion deri në 20 doza gjak, kryesisht për rastet e lindjeve me prerje cezariane.
Nuk kemi problem na me siguru, kur asnjë pacient nuk ka vujt asnjë minut për shkak mungesës gjakut. Nuk kemi asnjë dilem, apo na vdes pacienti për shkak mungesës gjakut, po kemi pas, zëherë kemi pas me bollëk na kanë punizu se të edhit natyren e patologjive të na, zëherë na kanë dalë bimë.
Edhe në qendrën emergjente, ku fluksi pacientve është i madh, drejtori Basri Lenjani ka thënë se që nga vitin 1999, nga qendra e transfuzionit të gjakut janë mbuluar 100% me dozat e nevojshme të gjakut të gjithë pacientët që kanë pasur nevojë. Qytetarët e shohin si shumë humane dhe jetë shpëtuese dhurimin vullnetar të gjakut. Kastriot Vishaj nga Prishtina thot se është dhurues vullnetar i gjakut dhe se ai dhuron disa herë brenda vitit. Si kompenzim, ai thot se ka marrë një kartel nga transfuzioni i gjakut që në rast nevoje për të ose familjarët e tij, ata gjithmonë do të kenë përparësi të sigurojnë doza gjaku.
Dyri sa unë jam mirë për vetë me shëndet, jam i gasë gjithmonë të dhuroj gjak, sepse ka rëndësi të madhe, unë me shkutu jetë, por mendoj edhe në të ardhmen, nëse unë eventualisht kam nevoj, për gjak atër kam përparësi me qenë se institucionet kanë pajisë me një kartel, me cilën kam përparësi në rastës kur kam nevoj eventualisht për marë gjak.
Bazuar në të dhënat e transfuzionit të gjakut, numri dhuruesve në Kosovë po rritet nga viti në vet. Dhuruesit e gjakut janë të moshave të ndryshme dhe grupeve të ndryshme të gjakut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Maqedoninë e Veriut ka shqetësime për rrezikimin e sigurisë nga përplasjet mes drejtuesve më të lartë të Ministrinë e Punëve të Brendshme. Disa vendime të ministrit të brendshëm Naçe Çullev nga VMRO DPMNE që kanë të bëjnë me lëvizjen e kuadrove nga zëvendësia e tij nga LSDM-ja Slavjanka Patrovska janë vlerësuar si të rrezikshme me pasoja stabilitetin. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Përplasjet në Ministrinë e Punëve të Brendshme mes ministrit Naçe Çullev dhe zëvendës ministre Slavjanka Petrovska kanë shkaktuar reagime të ndryshme, nëse me lëvizjet e fundit po rrezikohet siguria në Maqedoninë e Veriut. Ministri Çullev, që është nga radhët e VMRO DPMNE-s, e cila merr pjesë në qeverinë teknike, ka akuzuar ishë paraardhësin e tij Oliver Spasovski, tani kryeministër teknik, se drejtuesit e sektorëve të ndryshëm në Ministrinë e Brendshme u kanë dhënë kriminaleve informacione të besueshme lidhur me masat që janë planifikuar të merren kundër tyre. Çullev gjithashtu ka anuluar të gjitha vendimet e Spasovskit që sipas tij janë marrë para largimit nga posti e që kanë të bëjnë me sistematizimin apo siç thuhet largimin nga pozita të kuadrëve të padëshiruar të LSDM-s. Ai gjithashtu ka kërkuar kthimin e 10 makinave për nevojat e ministrisë, e të cilat sipas tij janë shpërndarë nëpër institucione tjera nga Spasovski. Por të gjitha këto vendime të ministrit të ri janë kundërshtuar nga zëvendës ministrja Slavjanka Petrovska nga LSDM-ja, e cila sipas ligjit për qeverinë teknike mund të refuzojë apo të pengojë hyrje në fuqi të vendimeve të ministrit, siç është edhe ai për kryeshefin e policisë në Shkup. Njohësit e çështjeve të sigurisë thonë se ajo që po ndodh në Ministrinë e Brendshme është serioze dhe vjen si pasojë krerave të saj që në vend të respektimit të ligjit dhe luftimit të krimit, po tentojnë që në forma të ndryshme të instalojnë struktura kriminale. Lubomir Gjurçevski, kryeshef policie, thotë se veprimet e tilla kanë ndodhur edhe në qeverinë teknike në vitin 2016.
Godinina nazad, Ministerството за внатрешни работи страда то тоа што внатре во Министерството се создаде една елита на криминалци.
Вите ме радh më përbëja povuan nga krijimi i një elite kriminalesh brenda ministrisë. Do me thënë edhe të bashkëpunëtorëve që do të ishe në shërbim të shtetit dhe ligjit, po kemi bashkëpunëtor të bandave kriminale që nxisin krimin e organizuar në vend, thotë Gjurçevski. Duke e komentuar akuzat mes tyre për fshirëdhato për destabilizimin e vendit, a i thot se ato më tepër janë populiste dhe për pikë politike. Edhe Qebir Avdiu, njohës i çështjeve të sigurisë dhe profesor në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tetovës, nuk beson se përplasjet mes së dy drejtuesve të dikasterit të brendshëm mund të shkaktojnë pasiguri në vend.
Unë mendoj se nuk ka ndonjë vend për të shqetësuar se do të prishet siguria e vendit në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Fjala është për mos marrëveshje që ndodhen në aspektet partijake me tyre, jo për sa i përket funksionimit të gjendjes së sigurisë në këtë vend. Nuk ka vend aty, por këtu është fjala për një person ashtu siç përmendja se njëna parti e favorizon, tjetra partizia është kundër tij dhe kjo është mos marrëveshje. Nuk lejohet që ministri e punëve të mbrojtshme të funksionojë në këtë mënyrë.
Thot Avziu duke shtuar se gjithë kjo situatë në Ministrinë e Brendshme, por edhe në ministri tjera, është pasojë e qeverisë teknike ku merr pjesë pozita dhe opozita. Ai thot se kjo qeveri nuk duhet të ekzistojë, pasi në vend që të merret me organizimin dhe mbarvajtjen e zgjedhjeve, ajo është e përfshirë në akuza të ndërsjella.
Qeveria teknike i nxjerrën sipërfaqe të gjitha këto probleme, dhe kjo është një shembull se ki model i kësaj qeverie teknike duhet përjashtohet dhe më të mos ekzistojë, sepse me të vërtetë sjell shumë probleme jo vetëm çështjen e sigurisë, por edhe çështjet politike, ekonomike dhe në gjitha segmentet e mundshme të shoqërisë.
Sot Qebir Avziu njohësi çështjeve të sigurisë. Qeveria teknike me përfshirjen edhe të opozitës, sipas ligjit për qeverinë të miratuar në bazë të marrëveshjes së Prizhinës për zgjidhjen e krizës politike në vitin 2016, duhet të funksionojë 100 ditë apo deri në zgjedhjet e parakoshme parlamentare më 12 prill. Detyrë parsore e kësaj qeverie është organizimi dhe mbarvajtja e procesit zgjedhor. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Iran po vazhdojnë protestat kundër regjimit i cili ka planuar se ka rrëzuar një avion ukrainas të pasagjerëve. Policia mohoi sot se ka qelluar me armë protestuesit edhe pse disa video në mediat sociale tregojnë dhunë. Për këto dhe hollësitë e tjera, kronika në vazhdim. Policia në Iran në tha të hënën se nuk i ka qelluar protestuesit që kanë dalë në rrugë që kur Teherani ka pranuar të shtunën se ka rrëzuar një aeroplan ukrainas të pasagjerëve. Videot e postuara në mediat sociale megjithatë kanë treguar pamje të shtënave dhe të njerëzve me gjak. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump përmes një postimi në Twitter i porositi autoritetet iraniane që të mos vrasin protestues. Zëdhënësi i qeverisë iraniane Ali Rabei u përgjigj duke thënë se Trump derdh lot të krokodilit kur shpreh shqetësim për iranianët. Protestat janë zhvillimi i fundit në kohën e tensioneve më të larta midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara që nga revolucioni islamik i vitit 1979. Teherani ka pranuar se ka rrëzuar gabimisht avionin e Ukrainës duke vrarë të 176 njerëzit në bord. Tragjedia ka ndodhur vetëm pak orë pasi Irani ka sulmuar me raketa bazat amerikane në Irak, në shenjë hakmarrje për vrasjen e komandantit iranian Qasem Soleimani në një sulm të SBA-s më 3 janar. Publiku iranian shpërtheu në protesta të shtunën pasi autoritetet pranuan se kanë rrëzuar avionin. Protestat vazhduan edhe të dielën në disa qytete të Iranit. Videot në mediat sociale të postuara të dielën vonë regjistruan të shtena me armë në afërsi të protestave në sheshin Azadit të Teheranit. Pamjet treguan gjak dhe të plagosur që barteshin me makina. Të tjera video tregonin policin duke i goditur protestuesit me shkopinj, ndërsa njerëzit pranë bërtisnin mos i rihni, raporton Reuters. Agjencia e lajmeve megjithatë thot se nuk ka mundur të konfirmoj vërtetësinë e videove. Shefi i policisë në Teheran, Hussein Rahimi, mohoi sot se ka pasur të shtëna në drejtim të protestuesve. Policia nuk ka qelluar drejt protestuesve sepse oficerëve të kryeqytetit u është dhënë urdhër që të tregojnë përmbajtje, tha Rahimi. Në fluturimin e Ukrainës, PS-752, humbën jetën 82 iranian, 57 kanadez, 11 ukrainas, 10 suedez, 10 afgan, 3 gjerman dhe 3 britanik. Kryeministri i Kanadas Justin Trudeau tha se do të kërkojë drejtësi për të vrarët.
I am so deeply sorry for your loss.
Më vjen shumë keq për humbjen tuaj. Kjo tragjedi nuk do të duhet të ndodhte kurrë. Dua t'ju siguroj se keni mbështetjen time të plotë gjatë kësaj kohe jashtëzakonisht të vështirë, tha Trudeau në një vigjilje për kanadezët e vrarë në tragjedi.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara e udhëhequr nga Demokratët do të vendosë të martën se kur do t'ia dorëzojë Senatit akuzat kundër presidentit Donald Trump, tha kryetarja dhomës Nancy Pelosi. Duke folur për lajmet në ABC, Pelosi tha se do të zhvillohet një votim për kohën e dorëzimit të akuzave. Trump, republikan, akuzohet për shpërdorim të detyrës dhe pengim të punës së Kongresit. Dhoma e përfaqësuesve i ka ngritur akuzat formale kundër tij në muajin dhjetor, ndërsa gjykimi tani kalon në Senat. Nëse Senati është shpall fajtor, gjë që thuhet se ka pak gjasa pasi ky institucion kontrollohet nga republikanët, Trump do të shkarkohet nga detyra. Trump këmbgul se nuk ka bërë asgjë të keqe dhe hetimet kundër tij i quajnë gjuetë shtrigash. Trump akuzohet se i ka bërë presion Ukrainës për të zbuluar informacione të dëmshme për Joe Bidenin, i cili mund të jetë rivali i tij në zgjedhjet e nëntorit. Një gjykatë në Pakistan ka përmbysur vendimin për dënim e vdekje për ish presidentin Pervez Musharraf, duke cilësuar këtë proces jo kushtetues. Generali Musharraf ka sfiduar formimin e gjykatës speciale që e ka shpallur atë fajtor për tradhti në dhjetor të vitit të kaluar. Të hënën, gjykata supreme në Lahore ka mbështetur generalin në mërgim, që ka fituar pushtetin më 1999 përmes një puçi dhe ka qenë president në periudhën 2001-2008. Prokurori ka thënë se vendimi nënkupton që generali Musharraf është njëri i lirë. Megjithatë, sipas BBC-s, ky rast mund të dërgohet sërish në rigjikim. Generali Musharraf është larguar nga Pakistani në 2016 dhe tani është në Dubai. Temperaturat e ulta në disa pjesë të Afganistanit dhe Pakistanit kanë lënë 48 persona të vdekur, kanë thënë zyrtarët, teksa autoritetet kanë tentuar të hapin për qarkullim autostradat dhe të evakuojnë njerëzit në vende më të sigurta. Në Pakistan, ku është raportuar për 30 persona të vdekur, shumica dëmeve janë shkaktuar në provincën Baluchistan. Në Afganistan kanë vdekur së paku 18 persona, duke përfshirë gra dhe fëmijë, thanë zyrtarët e provincave. Banorët e Kabulit, ku temperaturat kanë rënë në minus 15 gradë Celsius, kanë nashkaluar drejtimin e makinave për shkak të rrugëve të papërshtatshme. Një vulkan në Filipine ka filluar të nxjerrë lavë dhe autoritetet paralajmërojnë se një shpërthim i fuqishëm mund të ndodhë brenda orësh ose ditësh. Lava nga vulkani Tal ka nisur të dalë në orët e para të sahanës. Vulkani ndodhet rreth 70 km larg kryeqytetit Manila. Paraprakisht një reje madhe hirit ka shkaktuar evakuimin e rreth 8000 personave nga zona. Vulkani ka hyrë në një periudhë të jo stabilitetit intensiv, tha Instituti i Filipineve për Vulkanologji dhe Sismologji. Tal është vulkani i dytë më aktiv i Filipineve. Akademia e Arteve dhe Shkencave në Shtetet e Bashkuara ka bërë të ditura nominimet e filmave në 24 kategori për çmimet Oscar për të ndërruar për kushtimin e bërë në fushën e filmit në vitin 2019. Filmi Joker është nominuar në 11 kategori, duke përfshirë atë për filmin më të mirë, aktorin më të mirë dhe për 8 çmime të tjera. Tre filmat e tjerë, The Irishman 1917 dhe Once Upon a Time in Hollywood, kanë secilin nga 10 nominime. Edhe këtë vit, sikurse në të kaluarin, çmimet do të ndahen nga aktorët, pasi nuk do të ketë një koqir. Ceremonia 92 e ndarjes së këtyre çmimeve do të mbahet më 9 shkurt në Los Angeles. Kanali televiziv ABC do ta transmetojë këtë ngjarje, e cila vitin e kaluar është ndjekur nga 29.6 milion shikues. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe për më shumë lajme ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përsillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga juroj një pasdite të këndshme. Bashkë miru dëgjofshim.